Η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο, στο 4ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου έως 18 ετών. Η χώρα μας με τα 4 συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση κατέλαβε την 8η θέση στο σχετικό πίνακα μεταξύ 25 χωρών. Στη Σλοβακία έγραψε τη δική της χρυσή σελίδα για τον Στίβο και τον ελληνικό αθλητισμό. Με άλμα στα 4 μέτρα και 20 εκατοστά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο άλμα επί κοντό. Με τη συγκεκριμένη επίδοση είναι η κορυφαία αθλήτρια στον κόσμο έως 18 ετών και ας είναι μόλις 16. Η κάτοχος του χρυσού μεταλλίου Αναστασία Μπουμπουλίδη θα ενώσει τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους παντοκιανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Αναστασία, εκπροσώπησες την Ελλάδα με τον καλύτερο τρόπο, μας έκανες υπερήφανους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Αναστασία, τι σημαίνει για εσένα το χρυσό μετάλλιο?
Για μένα το χρυσό μετάλλιο σημαίνει ότι όλοι μου οι κόποι έχουν ανταμυφθεί όλη τη χρονιά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που ανταμυφθήκαν με το χρυσό μετάλλιο.
Θα ήθελα να μου πεις εάν ήταν στόχος, ήταν ένα όνειρο, πώς θα το χαρακτήριζες εάν σου λέγαν πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού ότι θα έπαιρνες το χρυσό μετάλλιο, θα το θεωρούσες αναμενόμενο, όχι αναμενόμενο, έκπληξη, πώς θα το χαρακτήριζες πριν τους αγώνες?
Ήταν ένα στόχος να βγω τουλάχιστον στην τριάδα, δεν περίμενα να βγω πρώτη. Αλλά γενικά ήταν σίγουρα ένα στόχος και το όνειρό μου.
Ήταν το όνειρό σου πάντως, Αναστασία, είχες όλες τις προϋποθέσεις και να προσθέσω στο ακροατήριο, ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις αρχές Φεβρουαρίου σε μερίδα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πέρασες όχι μόνο τα 4 μέτρα και 10 εκατοστά, αρχικά πέρασες και τα 4 μέτρα και 20 εκατοστά, οπότε είχες την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, οπότε πήγαινες, ναι, ναι, με προϋποθέσεις εκεί για το βάθρο, έτσι?
Πήγαινα, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τίποτα δεν ήταν σίγουρο ότι θα έβγαινα πρώτη, γιατί όλες οι κοπέλες ήταν πάρα πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε ναι.
Μετά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και την επίδοσή στα 4 μέτρα και 20 εκατοστά, είχες ψηλά περάσματα στις προπονήσεις, είχες σταθεροποιηθεί?
Σταθεροί είμαι και σταθεροποιηθεί, αλλά εκεί κυμαινόταν το ύψος, στα 20, 30 και όχι τόσο καθαρό το 30, αλλά εκεί.
Λοιπόν, πάμε στην Σλοβακία, στην πόλη Μπάνκα Μπίστριτσα έγιναν οι αγώνες, περίπου 78.500 κατοίκους, είναι εκεί στην Κοιλάδα, στον ποταμό Χρόν, ανάμεσα στις 2 μεγαλύτερες πόλεις της Σλοβακίας, την Παρατισλάβα και το Κόζιτσε. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την πόλη, την Μπάνσκα Μπίστριτσα?
Είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Είναι όλοι με πολλά δέντρα και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Είχες ξαναπάει ή ήταν η πρώτη φορά?
Όχι, ήταν η πρώτη φορά.
Οπότε για σένα, Αναστασία, αυτή θα είναι η πόλη του χρυσού, έτσι, από ναι, εδώ και πέρα.
Σίγουρα.
Η πόλη του χρυσού.
Σίγουρα, ναι.
Η πόλη του χρυσού, και το δανείζομαι τον τίτλο πόλη του χρυσού, γιατί εκεί έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως στον 16ο αιώνα, ήταν η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα χαλκού στον κόσμο και τη θεωρήσαν τη Μητρόπολη του Χαλκού. Αλλά για σένα μόνο χαλκός δεν είναι, είναι πραγματικά η πόλη του χρυσού μετά, ναι, ναι, το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σε τι αγωνιστική κατάσταση ήσουν πριν τους αγώνες, πώς είχε κυλήσει η προετοιμασία?
Η προετοιμασία μου είχε κυλήσει μια χαρά, αλλά είχα έναν τραυματισμό στο γόνατό μου, ο οποίος με άφησε λίγο πίσω. Ακόμα ταλαιπωρούμε λίγο με αυτό, αλλά είμαι αρκετά καλύτερα. Αλλά η προετοιμασία ήταν μια χαρά.
Θέλω να μας εξιστορήσεις το προκριματικό. Πώς ναι, ήταν ο αγώνας σου?
Ήταν πάρα πολύ αγχωτικός ο προκριματικός, γιατί Περίμενα να το περάσω με την πρώτη 385. Αλλά κάποια τεχνικά, με την τεχνική μου ήταν τα λάθη στις δύο πρώτες προσπάθειες και ευτυχώς στην τρίτη το διόρθωσα και όλα καλά.
Θα ήθελα να μου πεις πως ήσουν σε διάθεση σωματική, πνευματική την ημέρα του τελικού, αυτό που λέμε την αίσθηση, πως σηκώθηκες και πως αισθανόσουν.
Σωματικά ήμουνα πάρα πολύ έτοιμη πέρα από το γονατό μου, αλλά και ψυχικά είχα όλους τους συναντητές να με υποστηρίζουν στο τελικό, οπότε αυτό μου έδινε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο και ναι. Ήμουνα πολύ έτοιμη γενικά.
Οι καιρικές συνθήκες πώς ήταν, και θα ήθελα να μου πεις γενικά αν είσαι αθλήτρια όπου μπορούν να σε επηρεάσουν κάποιες καιρικές συνθήκες ή δεν δίνει σημασία.
Οι καιρικές συνθήκες, η αλήθεια είναι πως ήταν λίγο περίεργες, είχε πλάγιο αέρα και αυτό το σωτικό δεν βοηθάει τόσο. Αλλά γενικά εγώ είμαι αθλήτρια που το βρίσκω με τις καιρικές συνθήκες, γενικά δεν με επηρεάζουν τόσο, αλλά στο συγκεκριμένο αγώνα μπορώ να πω ότι με επηρέασαν λίγο.
Το ζέσταμά σου, η προθέρμανσή σου πώς ήτανε?
Μια χαρά ήταν η προθέρμανση και το ζέσταμα. Προσπάθησα να κρατηθώ ζεστή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πριν. Και νομίζω το κατάφερα.
Λοιπόν, ο αγώνας ξεκινάει από τα 3 μέτρα και 60 εκατοστά. Εσύ μπήκες στα 3 μέτρα και 80, πρώτη άκυρη, δεύτερη έγκυρη. Πώς ήταν αυτό το ύψος?
Το 3.80 που το πέρασα με τη δεύτερη, πάλι μου ήρθαν flashback από τον προσωματικό και νόμιζα ότι θα γίνει πάλι το ίδιο, αλλά άλλαξα το κοντάρι στη δεύτερη προσπάθεια και ευτυχώς το πέρασα. Και μετά όσο ανέβαινε ο πύχης, αγωνόμουν λίγο, αλλά το διαχειρίστηκα σωστά και όλα καλά.
Στα 3.90 και στα 4 ναι. μέτρα τα πέρασες με την πρώτη.
Ναι.
Μπήκες εκεί, βρήκες ρυθμό? Αυτά τα άλματα σε δώσαν ρυθμό?
Και αυτό. Ναι, βρήκα ρυθμό και μπήκα πιο αποφασισμένη από ό,τι στα 3.80 και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ.
Και πάμε στα 4 μέτρα και 10 εκατοστά, όπου έχεις μία αποτυχημένη στην πρώτη, το περνάς με την δεύτερη.
Ναι. Εντάξει, γενικά δεν με αγχώνει τόσο πολύ να χάνω προσπάθειες, γιατί είναι γενικά το 4.10 ένα ύψος που νιώθω αυτοπεποίθηση και γενικά νιώθω ότι μπορώ να το περνάω κάθε φορά.
Στα 4 μέτρα και 15 έχεις την πρώτη άκυρη, το περνάν 3 αθλήτριες, το αφήνεις και πας στα 4 μέτρα και 20 εκατοστά. Ήταν ναι. επιλογή αυτό?
Ναι, ήταν μια επιλογή και τακτική βασικά για να μπορέσω να βγω πρώτη αν το περνούσα και το πέρασα.
Πάντως το έκανες ακόμη πιο δύσκολο. Πας στα 4 μέτρα και 20 εκατοστά, κάνεις στα 4 μέτρα και 20 εκατοστά την πρώτη άκυρη, σε συνοδεύει η άκυρη στα 4 μέτρα 15, είσαι εκτός βάθρου και σου μένει
μια προσπάθεια.
Έτσι. Θα ήθελα να μου πεις την ώρα που κάνεις το ζέσταμα για την τελευταία σου προσπάθεια με την οποία πέρασες. Έχεις σκέψεις, έχεις κάποια σκέψεις στο μυαλό? Τι σκέφτεσαι, τι προσπαθείς να κάνεις? Για πάρε μας όλους μαζί εκείνη τη στιγμή στον διάδρομο.
Οι σκέψεις μου εκεί δυστυχώς ήταν όλες αρνητικές. Δεν υπήρχε καμία θετική σκέψη ότι ίσως μπορεί και να το περάσω. Ήμουν βασικά σίγουρη ότι δεν θα το πέρναγα. Αλλά το πέρασα. Προσπάθησα να ηρεμήσω και να μην είμαι τόσο αγχωμένη. Και απλά όταν το πέρασα ένιωσα μια τεράστια ανακούφιση, γιατί ήξερα ότι ίσως αυτό είναι το άλμα που θα με έφερνε στην πρώτη θέση και έτσι έγινε.
Ωραία, για πάρε μας τώρα να μας εξιστορήσεις. Σηκώνεις το κοντάρι, μπαίνεις στον διάδρομο, αρχίζεις να τρέχεις. Πότε έχεις αυτό την αίσθηση, την αθλητική που λες ότι το έχω, περνάω, την ώρα που μπαίνεις στη βαλβίδα, την ώρα που ανεβαίνεις, την ώρα της αιώρησης? Για δώσε μας πώς το βίωσες.
Στο τρέξιμο πριν βάλω το κοντάρι στη βαλβίδα και κάνω το άλμα, Ακόμα πίστευα ότι δεν θα το περάσω. Κατά τη διάρκεια του άλματος δεν μπορούσα να καταλάβω και πολλά. Πίστευα ότι δεν θα το πέρναγα πάλι, γιατί κουνήθηκε ο πύχης. Αλλά εν τέλει έμεινε και άλλωσε ένιωσα τεράστια ανακούφιση.
Πάντως, δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέμε λόγο χαρακτήρα. Δεν πανηγυρίζεις, βγαίνεις και είσαι εντελώς ψύχρεμη. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, ναι. Αναστασία.
Ναι, γενικότερα δεν εκδηλώνομαι πολύ. Δεν πανηγυρίζω γιατί δεν ξέρω, απλά δεν είναι στο χαρακτήρα μου.
Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν βγήκες από το στρώμα?
Ότι το πέρασα και ίσως ότι αυτό ήταν το άλμα που θα με έφερνε στην πρώτη θέση. Γιατί απλά το έκανα.
Θα ήθελα να μου πεις ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες εκείνη τη στιγμή μαζί του.
Μετά το 4-20.
Ναι.
Ο προπονητής μου που πήγα στην Κερκίδα για να πάρω και άλλες οδηγίες για τα επόμενα άλματα.
Για κάνε τη γνωριμία στο κοινό. Ποιος είναι ο προπονητής σου?
Ο Βασίλης ο Μεγαλοοικονόμου.
Τι σου είπε?
Μου είπε μπράβο, χαρητήρια. Και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος μαζί μου και πάμε δυνατά για τα επόμενα ήθη.
Θέλω να μου πεις, όταν μίλησες με τους δικούς σου ανθρώπους από την οικογένειά σου, έτσι,
ναι,
κάποια στοιχομηθεία. Τι σου είπαν εσύ, πώς αντέδρασες?
Οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από εμένα, γιατί γενικότερα πιστεύουν πολύ σε μένα και με ακολουθούν πάντα σε κάθε αγώνα και σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό μου είπαν, ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για εμένα και θα είναι πάντα δίπλα.
Την ώρα που ανεβαίνεις στο βάθρο, παίρνεις το χρυσό μετάλλιο, ακούς τον εθνικό ύμνο, ποια είναι τα συναισθήματά σου?
Τεράστια συγκίνηση και ανατρίχιασα, γιατί εντάξει, δεν είναι και λίγο στην ηλικία μου. Και ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένη και ευχαριστημένη από τον εαυτό μου.
Πάντως, Αναστασία, έτυχες τρομερής υποδοχή στη φοιτητική εστία που μένατε από την ελληνική αποστολή. Θέλω να μας μεταφέρεις το κλίμα, σε περιμέναν όλοι έξω, έτσι?
Ναι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι όλη η ομάδα με υποστήριζε και στον αγώνα και μετά τον αγώνα. Η Κερκίδα ήταν απίστευτη και η υποδοχή επίσης. Και γενικά όλο αυτό με ανεβάζει και με χαροποιεί που τους έχω δίπλα μου και με υποστηρίζουν.
Είδες σε βίντεο ξανά τις προσπάθειες του αγώνα?
Ναι, τις έχω δει, ναι.
Θα ήθελα να μου πεις, εάν και εφόσον υπάρχει κάτι το οποίο διαπίστωσες αυτό που λέμε στην επανάληψη στο βίντεο που δεν το έχεις διαπιστώσει την ώρα του αγώνα.
Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι το τεχνικό κομμάτι. Ότι δεν ήταν τόσο καλά τεχνικά τα άλματά μου σε όλα τα ύψη. Αλλά εντάξει, βλέποντας θα τα διορθώσω και θα γίνω καλύτερη.
Τι έμαθες από αυτό τον αγώνα, τι κρατάς?
Κρατάω ότι τίποτα δεν είναι σταθερό. Δηλαδή ότι μπορεί εγώ να έχω την πρώτη επίδοση, αλλά εν τέλει να έβγαινα ούτε καν στην τριάδα και όντως παραλίγο να γίνει αυτό. Οπότε κρατάω γενικά τα λάθη που έκανα και για να το διορθώσω.
Θα ήθελα στο ακροατήριο που ενδεχομένως δεν ασχολείται όχι με το στίβο, με τον αθλητισμό, να μας δώσεις έτσι αυτό που λέμε την αθλητική ταυτότητα, κάποια στοιχεία που έχεις ως αθλήτρια και τι θέλεις να προσθέσεις.
Ναι. Γενικά εγώ σαν αθλήτρια είμαι πάρα πολύ χαλαρή σε όλους μου τους αγώνες. Προσπαθώ να μην αγχώνομαι. Κάποιες φορές δεν το καταφέρνω, αλλά προσπαθώ να μην αγχώνομαι. Και γενικά είμαι, επειδή όλοι μου το λένε, είμαι ήρεμη δύναμη. Και απλά αυτό. Είμαι πολύ ήρεμη.
Αυτό το επιβεβαιώνεις και σε μια κορυφαία στιγμή, ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, από τον τρόπο εκδήλωσης των συναισθημάτων σου, του χαρακτήρα σου, που
ναι,
αυτό
ναι,
το βγάζεις και την ώρα του αγώνα, την ηρεμία που έχεις ως άνθρωπος και σε συνοδεύει ως αθλήτρια. Μιλάμε ότι το άλμα επί κοντό, για μέρος του ακροατηρίου που δεν το γνωρίζει, είναι το πιο τεχνικό αγώνισμα από όλα στον στίβο. Αυτό που λέμε ότι είναι φοβερά δύσκολο και θέλει εκμάθηση. Κανένας δεν γεννιέται, πώς λέμε, παίρνω μία μπάλα και παίζω σε παιδική ηλικία. Τι είναι αυτό που κάνει ιδιαίτερο και μοναδικό το άθλημα, το αγώνισμα του άλματος επί κοντό, Αναστασία?
Για μένα αυτό που κάνει ξεχωριστό το επί κοντό είναι σίγουρα η τεχνική του. Γιατί όντως είναι ένα από τα πιο τεχνικά αθλήματα και τουλάχιστον στην τεχνική είναι αρκετά δύσκολο να το βρεις. Δεν το βρίσκεις εύκολα όπως τα υπόλοιπα αθλήματα, χρειάζεται αρκετός χρόνος. Οπότε πιστεύω αυτό, η τεχνική του τι το κάνει ξεχωριστό.
Και σε τι κομμάτια χωρίζεται?
Τι εννοείται σε τι κομμάτια?
Σε τι κομμάτια, δηλαδή στην φορά, στο να μπει το κοντάρι. Αυτό να δώσουμε στο ακροατήριο έτσι μερικά χαρακτηριστικά.
Τα πάντα. Από την αρχή που σηκώνει το κοντάρι μέχρι το τέλος είναι όλο τεχνικό.
Είναι όλο τεχνικό. Θα ήθελα να μου πεις, Αναστασία Μπουμπουλίδη, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε το στίβο ή ξεκίνησες από κάποιο άλλο άθλημα?
Ξεκίνησα πρώτα από την ανόργανη, έκανα και εκεί πρώτο αθλητισμό. Αλλά ήμουν πολύ ψηλή για αυτό το άθλημα και μου προτείναν να κάνω στίβο και συγκεκριμένα άλμα επί κοντό. Αλλά εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου στην αρχή. Ήθελα να κάνω 100 μέτρα, δεν ήθελα καν να δοκιμάσω επί κοντό. Αλλά εντάξει, με τον χρόνο το δοκίμασα και άλλες φορές και μου άρεσε. Ήμουνα και καλή, οπότε είπα να το συνεχίσω.
Αναστασία, σε τι ηλικία συμβαίνει αυτό και σε ποια περιοχή και ποιο σύλλογο?
Ξεκίνησα στα τέλη της 6ης Δημοτικού με αρχές πρώτης Γυμνασίου και πάω στο σύλλογο Γούσου Κηφισιάς στην Αθήνα.
Και είμαστε στο σημείο που αρχικά δεν σου αρέσει. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σε παρότρινε, σε έβαλε αυτό που λέμε, σε έβγαλε από αυτήν τη σκέψη ή αυτό το καλλιέργησες μόνη σου?
Όχι, δεν με βοήθησε κάποιος να μου αρέσει περισσότερο το πικοντό. Μόνη μου, απλά συνέχισα λίγο να δω και άλλα πράγματα που μπορώ να κάνω και αποφάσισα ότι μου αρέσει τελικά.
Αποφάσισες ότι σ' αρέσει, τι σε έκανε, ποιο στοιχείο ή ποια στοιχεία σε έκαναν τελικά να μείνεις? Από εκεί που δεν ήθελες, λες θα κάνω αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτό που σε προσέλκυσε?
Ότι βασικά ήμουνα καλή, αυτό με κράτησε. Αν δεν ήμουνα δεν θα το συνέχιζα καν, θα κοίταγα για κάτι άλλο.
Πότε συνειδητοποίησες ότι αυτό που λέμε από την άθληση, την ψυχαγωγία, όπως θέλει το λέει ο καθένας, ότι έχεις δυνατότητες εξέλιξης να πρωταγωνιστήσεις και να πας στον πρωταθλητισμό? Πότε το συνειδητοποίησες?
Πέρα από το τι μου το έλεγε ο προπονητής μου, ότι έχω λαμπρό μέλλον, το κατάλαβα εγώ σαν Αναστασία όταν ξεπέρασα τα 365 σε μια ημερίδα στον Άγιο Κοσμά. Εκεί κατάλαβα ότι αξίζει ίσως να το δω λίγο πιο σοβαρά και να το πιστέψω.
Ως αθλήτρια έχεις δεκτικότητα σε αυτό που οι προπονητές κάνουν συμβουλευτικά, ότι αυτό είναι το λάθος σου, αυτός είναι ο τρόπος που θα το βελτιώσεις? Η δεκτικότητά σου είναι άμεση, Αναστασία? Το αντιλαμβάνεσαι και από την προτροπή του προπονητή, αλλά και μόνη σου, αυτό που λέμε μέσα από τη σκέψη και το σώμα? Πώς λειτουργείς?
Ναι, σίγουρα ακούω αυτά που μου λένε και άλλοι προπονητές. Τα δέχομαι όλα, αλλά έχω και δική μου κριτική σκέψη και μπορώ και καταλαβαίνω και μόνη μου κάποια πράγματα πλέον.
Είχες κάποιο πρότυπο από αθλητή, αθλήτρια, Έλληνα ή ξένο όταν ξεκίναγες?
Όταν ξεκινούσα δεν ήξερα πολλούς αθλητές του επί κοντό, γιατί πάντα ασχολιόμουν μόνο με την ανόργανη. Αλλά με τον καιρό έμαθα κάποια ονόματα και ναι, το πρότυπό μου ήταν και είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, διότι είναι μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια και έχει πολύ καλές επιδόσεις και γενικότερα είναι για μένα τεράστια αθλήτρια.
Και έχει και διάρκεια, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι, ακριβώς. Μέχρι και τώρα μας έχει αποδείξει ότι είναι η καλύτερη.
Θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου και για τα υπόλοιπα παιδιά που πραγματικά πρωταγωνίστησαν, έφεραν τις διακρίσεις στην Ελλάδα, για τη Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία, πήρε το χρυσό μετάλλιο.
Ναι, η Μαρία γενικά είναι μια αθλήτρια που πραγματικά δεν ξέρω, την θαυμάζω και εκείνη. Έχει κάνει όλα τα πανελλήνια ρεκόρ. Και γενικά είναι και στα χαρακτήρα και στην αθλήτρια πολύ καλή.
Η Αναστασία Ανδρεάδη στο ίδιο αγώνισμα σφαιροβολία πήρε, ναι, το χάλκινο μετάλλιο.
Και εκείνη, δεν την ξέρω τόσο προσωπικά, αλλά όσο τη γνώρισα στο ευρωπαϊκό είναι επίσης πολύ καλή κοπέλα. Και σε τόσο μικρή ηλικία και εκείνη βρέθηκε στο βάθρο και είναι εξίσου καλή.
Και πήραμε και το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του τριπλούν με τη Μελίνα Ζάραγκα, έτσι.
Ναι. Και εκείνη το ίδιο, ούτε εκείνη την γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αλλά ναι, είναι γενικά πολύ καλή το άθλημά της. Αυτό.
Θα ήθελα να μου πεις ποιο ήταν γενικά το επίπεδο στην διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Με μια κλίμακα δηλαδή από το 1 έως το 10, πού θα έβαζες τον αριθμό, πού θα το τοποθετούσες.
Το επικοντό ή γενικά.
Και στο επικοντό και γενικά. Κάντο σε δύο κατηγορίες που λέμε.
Okay. Στο επικοντό θα το έβαζα 8 το 10.
8 και ως διοργάνωση.
Ορίστε.
Και ως διοργάνωση γενικά, ως ανταγωνιστικότητα στα υπόλοιπα αθλήματα, έτσι από την άποψη που έχεις.
Και αυτό νομίζω εκεί θα το έβαζε.
Λοιπόν, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έχουμε τριπλή εκπροσώπηση στις γυναίκες.
Ναι.
Έχουμε Πόλακ, Αδαμοπούλου και Στεφανίδη. Ποια είναι η άποψή σου, Αναστασία, για τις τρεις αθλήτριες?
Αυτό σημαίνει ότι γενικά το τεκοντό δείχνει ότι έχει πολύ, πολύ καλές αθλήτριες, με το να στέλνει τρεις αθλήτριες στο τεκοντό. Και αυτό για μένα δείχνει ότι γενικά η ανάπτυξη του τεκοντό είναι τεράστια.
Για το βάθρο έχεις κάποιες αθλήτριες υποψήφιες να ανέβουν ή όχι?
Ναι, έχω κάποιες στο μυαλό μου, αλλά όπως είπα και πριν, τίποτα δεν είναι σίγουρο στο επικοντό.
Για πες μας ποιες είναι έτσι στο μυαλό σου ενδεικτικά.
Η Μόλι Κόντερη, αν γνωρίζεις. Μετά θα μπορούσε σίγουρα βασικά για μένα να ήταν και η Κατερίνα Στεφανίδη, αν βρεθεί σε καλή κατάσταση όπως και στο ευρωπαϊκό. Και μετά δεν ξέρω. Είναι αρκετές.
Είναι ανοιχτό το αγώνισμα, ναι, σε μια, ναι, τέτοια διοργάνωση. Εμμανουήλ, ναι, Καραλής από τους άνδρες.
Και εκείνος με τις επιδόσεις του φέτος έχει κάνει 2 πανελλήνια ρεκόρ, οπότε και εκείνος δεν ξέρω. Πιστεύω θα έχει απλά μια πολύ καλή θέση. Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
Στο χρυσό μετάλλιο είναι αυτό που λέμε το προβάδισμα και θα είναι έκπληξη αν δεν το πάρει ο Άρμαν Ντουμπλάντης, ο Σουηδός.
Ναι.
Είναι για σένα ο κορυφαίος στον κόσμο?
Για μένα ναι, είναι. Και το αποδεικνύει κάθε φορά, σε κάθε αγώνα.
Τι σημαίνουν για εσένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτό που λέμε το έχεις κάνει εικόνα ότι θα βρεθείς κάποια στιγμή εκεί, η Αναστασία?
Εντάξει, αυτό είναι το όνειρο κάθε αθλητή, να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι τεράστιο επίτευγμα. Γιατί βρίσκεσαι ανάμεσα στους κορυφαίους, άρα είσαι και εσύ κορυφαίος, οπότε είναι πραγματικά ένα τεράστιο όνειρο.
Για πες μας, τι περιλαμβάνει σε περίοδο που φτάνει σε αγώνες το πρόγραμμα στο προπονητικό?
Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Εσένα, το πρόγραμμά σου για ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή αν πας σε ένα παγκόσμιο, τι περιλαμβάνει, δώσε μας έτσι μια εικόνα.
Ωραία. Δεν περιλαμβάνει κάτι περίπλοκο. Ό,τι κάνω γενικότερα στην προετοιμασία μου για κάθε άλλο αγώνα. Περιλαμβάνει άλματα, μετά βάρη και κάποια αλυτικά κομμάτια.
Παρακολουθείς βίντεο άλλους αθλητές, άλλες αθλήτριες?
Παρακολουθώ, ναι, αρκετές αθλήτριες. Όπως και η Κατερίνα Στεφανίδη είναι μέσα σε αυτές. Η Μόλι Κόντερη, η Συμπάγεβα, η Κέιτι. Πάνω κάτω αυτές.
Επόμενος στόχος για εσένα ποιος είναι?
Τώρα έχω τον τελευταίο μου αγώνα, το K20 στο Πανελλήνιο. Εκεί θα ήθελα να κλείσει, γιατί όχι με ένα ατομικό ρεκόρ, αλλά απλά θέλω να το ευχαριστήσω και να κλείσει ωραία η σεζόν.
Έχουμε ευρωπαϊκό παγκόσμιο επόμενο στόχο. Έχεις δει αυτό που λέμε το καλεντάρι, ετοιμάζεσαι για μια ακόμη διάκριση? Πότε και πού είναι?
Έχει το παγκόσμιο τώρα τον Αύγουστο, το K20, αλλά ακόμα δεν ξέρω αν θα κατέβω. Αλλά και αυτό θα ήταν σίγουρα ένας στόχος.
Θα ήθελα να μας πεις τι τάξη πας στο Λύκειο και τι κατεύθυνση σκέφτεσαι να ακολουθήσεις για το Πανεπιστήμιο.
Τώρα θα πάω Δευτέρα Λυκείου και η κατεύθυνση που έχω αποφασίσει είναι η θεωρητική.
Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι, Αναστασία, μέσα στο πρόγραμμα? Για πες μας το πρόγραμμα σε μία ημέρα. Σχολείο, διάβασμα, προπονήσεις. Δώσε μας ένα πρόγραμμα. Μόνο εύκολο δεν είναι σίγουρο.
Ναι, δεν είναι εύκολο να τα συνδυάσεις όλα όταν είσαι ένας αθλητής και όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Γενικά προσπαθώ να βρεις το χρόνο, αρκετό χρόνο για διάβασμα. Οπότε διαβάζω και πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Και προσπαθώ να τα ισορροπήσω όλα, δηλαδή να βρω και λίγο χρόνο για εμένα τα Σαββατοκύριακα.
Και σίγουρα είναι κομβικός ο ρόλος της οικογένειας, έτσι, Αναστασία?
Ναι, είναι. Είναι.
Θα ήθελα να μου πεις τι νιώθεις όταν φοράς το εθνόσημο, εκπροσωπείς τη χώρα μας, εκπροσωπείς την Ελλάδα.
Νιώθω πάρα πολύ περήφανη, γιατί νιώθω ότι έχω καταφέρει κάτι. Και ανταμείβονται σιγά σιγά όλοι οι κόποι που έχω περάσει όλες αυτές τις χρονιές. Οπότε νιώθω απλά περήφανη να φοράω το εθνόσημο.
Νιώθεις περήφανη, μας έκανες υπερήφανους. Κυρίες και κύριοι, ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κορυφαία αθλήτρια με επίδοση στον κόσμο 4 μέτρα και 20 εκατοστά στο άλμα επικοντό, Αναστασία Μπουμπουλίδη. Αναστασία, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Αναστασία, τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.